นั่งต่อเนื่องแล้วนะทำความรู้สึกตัวไปสบายๆนะครับใช้สติเป็นฐานที่ตั้งก่อนก็ได้หรือจะใช้สติเป็นเครื่องอยู่ก็ได้พอมีสติเป็นเครื่องอยู่แล้วเราก็จะรู้ลงมาที่วิหารธรรมบางคนจะใช้วิหารธรรมใช้พุทโธใช้พองหนอยุบหนอใช้ร่างกายที่เคลื่อนไหวก็ได้บางคนเอาสติเลยรู้สึกตัวแล้วแต่เราจะถนัดตรงไหนก็ได้จุดเริ่มต้นของพวกเราคือการมีสติขึ้นมาก่อนพอมีสติขึ้นมาก่อนแล้วก็รู้ลงไปที่กรรมฐานที่เราใช้ในการปฏิบัติก็กลับมาที่กรรมฐานพอเรากลับมาที่กรรมฐานแล้วเราเพ่งเอาไว้เราต้องรู้ความสุดโต่งให้ได้ซะก่อนว่าระหว่างการที่หลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เพลินไปที่ความนึกคิดนั่นคือความสุดโต่งที่ออกไปที่กามสุขาหรือการนิยมแล้วก็ไหลไปที่ความนึกคิดก็ความสุดโต่งอันที่สองคือการทรมานร่างกายทรมานจิตใจการเพ่งการควบคุมเอาไว้พวกนี้จะมีเจตนานั้นถ้าหลงออกไปเนี่ยไม่มีสติเพ่งเอาไว้คือเจตนาจะเอาให้ดีตัณหาก็จะควบคุมพยากสงบอยากดีถ้าเราจะเข้าทางสายกลางเนี่ยเราสังเกตก่อนนะว่าตอนนี้เรามีสติไหมถ้ามีสติแล้วรู้ทันไหมเวลาที่กระทบแล้วจิตไหลไปหาปัญจทวารไปอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นเหตุให้ความนึกคิดเกิดขึ้นไหลออกไปข้างนอกหรือเวลาเพ่งจิตหนึ่งควบคุมเอาไว้เพ่งเอาไว้ที่อารมณ์หนึ่งโดยไม่สนใจอายตนะถ้าเรารู้ทันสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยต่อไปเราก็เข้าทางสายกลางได้คือวิธีการปรับหรือแก้คนที่หลงบ่อยคนที่ฟุ้งบ่อยคนที่สติหายบ่อยวิธีแก้ก็คือทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งแล้วก็รู้ทันนั้นเราจะรู้ว่าเราเป็นคนหลงบ่อยเป็นคนจมกับอารมณ์บ่อยเป็นคนฟุ้งบ่อยเราจะรู้แล้วเพราะว่าเราไม่อยู่ที่ฐานไม่อยู่ที่ปัจจุบันเราไหลบ่อยเราก็อาศัยรู้ทันเอาจิตที่ไหลจิตที่หลงเป็นจิตที่มีประโยชน์ในการจะทำจิตรู้ให้เกิดขึ้นพอไหลปุ๊บเนี่ยเป็นโมหะละพอรู้ปุ๊บเป็นสติละพอหลงปุ๊บเนี่ยเป็นอกุศลละพอรู้ปุ๊บเป็นกุศลละแล้วก็นำจิตกลับมาที่สติปัฏฐาน4ก็คือวิหารธรรมของเรานี่เองนี่คือการแก้ไขคนที่หลงบ่อยฟุ้งบ่อยก็ต้องเพียรรู้เพียรตามดูบ่อยๆแล้วกลับมาคราวนี้คนที่เพ่งล่ะบางคนเพ่งมา10ปี15ปีเพ่งมาตั้งนานแล้วประคองมาตั้งนานแล้วจงใจมาตั้งนานแล้วบางคนเพ่งไปที่วัตถุข้างนอกเหมือนเพ่งกสิณเพ่งแสงเพ่งกรรมฐานบางคนก็เพ่งที่วิญญาณที่อายตนะบางคนก็เพ่งจิตผู้รู้นั้นแล้วแต่ใครจะเพ่งตรงไหนก็แล้วแต่พอตรงเพ่งเนี่ยเพราะอยากจะดีอยากสงบอยากได้ความเบาสบายพอเพ่งบางคนก็ทรมานร่างกายเพราะคิดว่านี่จะเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ให้เราก็รู้ว่าเราเพ่งมานานแล้วเริ่มสังเกตว่าพอเพ่งปุ๊บน่ะจิตจะเป็นนิ่งๆบางคนก็ตึงๆบางคนก็เครียดบางคนก็หมุนที่หน้าอกบ้างหน้าผากบ้างบางคนนั่งปุ๊บเนี่ยกายดับแตกเป็นแสงพอกายดับแตกมาแสงจิตกับแสงไปรวมกันไปรวมกันแล้วไปจับอยู่ที่ฌานองค์ของสมาธิพอไหลไปที่องค์ของสมาธิเนี่ยก็ทำให้จิตผู้รู้ไม่เกิดขึ้นสติสมาธิไม่ได้ตั้งมั่นแต่กลายเป็นสมาธิแบบเข้าไปในสมาธิไปในฌานไปรับรู้แล้วก็จมอยู่ที่อารมณ์ฌานไม่มีสติอยู่ในฌานนั้นก็สุดโต่งออกไปแล้วเราต้องพยายามสังเกตนะฝึกมาตั้งนานแล้วยังแยกรูปแยกนามไม่ได้เลยฝึกไปตั้งนานแล้วขันห้าเป็นยังไงก็ไม่รู้อายตนะกระทบก็ไม่รู้ใจคิดก็ไม่รู้เนี่ยแสดงว่าต้องพลาดแล้วนั่งมา10ปี15ปีมีแต่ปิติสุขเอกคตามีแต่นิ่งแล้วเฉยๆเราต้องวัดแล้วอันนั้นไม่ใช่ทางแล้วแต่มันเป็นหนทางทำให้จิตสงบจิตเบาจิตได้พักแต่มันไม่ใช่หนทางของการพ้นทุกข์ละเราต้องวัดด้วยตัวเราเองนั่งมาตั้งนานกายใจปรุงแต่งก็ไม่รู้ขันห้ามันเป็นทุกข์ยังไงก็ยังไม่รู้เลยขันห้าที่เรียกว่าตัวทุกข์เนี่ยมันยังไม่รู้เลยว่าวิปัสสนาขึ้นยังไงถ้าจะเห็นทุกข์ก็คือเห็นกายเห็นใจต ถ้าเห็นไตรลักษณ์ของทุกข์ก็ต้องเห็นกายใจแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นถ้าเรายังไม่มีการเห็นสิ่งเหล่านี้มันจะต้องมีการผิดพลาดสักอย่างนึงเราต้องปฏิบัติด้วยเราต้องฟังธรรมด้วยทำความเข้าใจกับหลักของการปฏิบัติต้องวัดผลนะนั่งไปแล้วก็ฟุ้งไปหลงไปจมกาลมไปสติหายบ่อยพอนี้สติหายบ่อยแล้วก็ต้องเพียรพามันกลับมาบ่อยๆเพียรรู้บ่อยๆเพียรตามรู้ทันใจทันจิตที่ปรุงแต่งไม่ใช่นั่งทีเดียวแล้วรู้ทันแล้วกลับมาแล้วมันจะกลับมาตลอดนะมันต้องฝึกตามรู้ฝึกตามดูบ่อยๆแล้วมันจะกลับมาบ่อยคนที่เพ่งก็เหมือนกันตรงที่เพ่งจิตไปจดจ่อที่อารมณ์กรรมฐานพอรู้ทันปุ๊บจิตปัจจุบันนี้รู้แล้วมันจะเห็นว่าเราเพ่งแล้วนำจิตกลับมาที่ปัจจุบันแล้วรู้กายที่นั่งจิตเป็นคนดูเนี่ยมันจะถอดปลั๊กล้างหน้าไพ่เลยคนที่เพ่งเนี่ยหนึ่งขณะจิตจะรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานภพของการเพ่งก็ขาดเป็นหนึ่งขณะภพของผู้รู้ก็ตื่นขึ้นมาหนึ่งขณะสักพักหนึ่งความเคยชินมันกลับไปเพ่งอีกแล้วก็เพียรเอาแล้วก็อดทนเอารู้ทันอีกแล้วก็กลับมาที่สติเห็นไหมฮะจากสมาธิไปเพ่งพอรู้ทันปุ๊บเป็นสติแล้วกลับมาที่ฐานเป็นสติปัฏฐาน4อันนี้ทำไปบ่อยๆระหว่างเพ่งกับสติปัฏฐาน4มันจะเกิดทีละครึ่งละแต่ก่อนเพ่งมากรู้น้อยพอเราอาศัยเพียรตามรู้ตามดูเพียรรู้ตามดูพอเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งกลับมาที่ฐานพอเพ่งอีกแล้วรู้ทันกลับมาที่ฐานพอเพ่งแล้วเกิดปิติเกิดสุขรู้ทันกลับมาที่ฐานอีกพอเพ่งแล้วเกิดไม่ได้ดังใจหงุดหงิดอยากจะรู้แล้วดันไปเพ่งหันมาดูใจที่ไม่ชอบกลับมาที่ฐานสภาวะแย่ขนาดไหนก็ได้ดีขนาดไหนก็ได้แต่สำคัญให้มีสติรู้ทันแล้วก็นำจิตกลับมาที่ปัจจุบันให้ได้ก่อนเราจะต้องพาจิตขึ้นสู่ทางสายกลางให้ได้ก่อนถ้าไม่ขึ้นสู่ทางสายกลางแบบนี้แล้วเราก็จะสุดโต่งสุดโต่งไปที่การหลงไปที่วัตถุกามสุดโต่งไปที่การเพ่งการทรมานเอาไว้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยเพียรเนาะเพียรตามรู้เพียรตามดูเพียรสังเกตจิตจิตยังไหลอยู่ยังหลงอยู่ยังฟุ้งอยู่ก็ยังจมกับอารมณ์ได้อยู่งั้นเราต้องอาศัยฝึกสังเกตเนาะสังเกตเอาว่าจิตเนี่ยมีคุณภาพไหมถ้าจิตที่มีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องมีศรัทธาศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาคือรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรมีความจำเป็นขนาดไหนต้องปฏิบัติเมื่อมีศรัทธาอันประกอบด้วยปัญญาศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นธรรมะสำคัญยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยมันอยู่เฉยไม่ได้แล้วปล่อยเวลาทิ้งไม่ได้นะเพราะว่าแต่ละวันแต่ละเวลามันหมดไปเร็วมากเลยแต่ละนาทีดับไปดับไปดับไปแต่ละครั้งที่จิตขึ้นวิถีเนี่ยเป็นการทำกรรมรับวิบากทำกรรมรับวิบากมีกิเลสทำกรรมสะสมกรรมวนเวียนอยู่แค่นี้แต่ละ1นาทีในแต่ละ1ขณะจิตขึ้นวิถีแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เรามีทุกข์วนไปไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิที่ดีแล้วศรัทธามันถึงมากขึ้นเมื่อศรัทธาเรามากขึ้นวิริยะมันถึงเพียรทั้งที่ขี้เกียจนะไม่อยากภาวนานะอยากมีความสุขนะอยากจมอยู่กับกามนะอยากเพลิดเพลินนะแต่ด้วยความเข้าใจด้วยความรู้เนี่ยมันต้องพาจิตลุกขึ้นมาจากความเพลิดเพลินละนันทิขึ้นมาตามรู้ตามดูเหมือนเรารู้ว่าหนทางเนี่ยเราศรัทธาความสุขสบายเราอยากมีเงินเราอยากร่ำรวยแต่ถ้าเราก็นอนเล่นไม่ได้สนใจเลยว่าจะต้องทำมาหากินมีแต่ฝันว่าจะรวยฝันว่าจะรวยแต่ไม่ลงมือปฏิบัติยังไงก็ไม่รวยเพราะเราไม่ทำเหตุให้รวยก็เหมือนเราศรัทธาที่จะพ้นทุกข์ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาเนี่ยถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติทำรูปแบบเพื่อจิตมีแรงมีกำลังจิตตื่นขึ้นมาแล้วตามรู้ตามดูเราก็ไม่ได้จิตที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นมีเหตุมีปัจจัยของมันถ้าไม่ศรัทธาสักอย่างแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาปฏิบัติไม่วิริยะคราวนี้พอวิริยะที่สำคัญแล้วนะต้องวิริยะให้ถูกทางวิริยะประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญาเมื่อศรัทธามันประกอบด้วยปัญญาแล้วเนี่ยมันจะช่วยดึงกัน เมื่อมีความเพียรแล้วเนี่ยเพียรมากไปก็ไม่ดีต้องอาศัยสมาธิเข้ามาทำให้ชะลอลงสมาธิมากไปก็ไม่ดีก็ทำให้เกิดความเพลิดเพลินและพอใจแล้วก็ขี้เกียจอยากนั่งแต่สมาธิอยากเอาแต่สงบแต่สุขวันๆก็นั่งเพลินอยู่ในความสุขมันก็ขี้เกียจพอมีวิริยะเข้ามาช่วยเพียรแล้วกลับมาอธิษฐานอีกมันจะช่วยกันเวลาศรัทธามากเกินไปก็กลายเป็นงมงายเชื่อโดยไม่ได้ใช้ปัญญาเข้าไปกรองปัญญามากเกินไปก็ไม่ดีก็ไม่ฟังคนอื่นเลยก็กูเก่งตัวตนก็สูงบุญเล็กบุญน้อยก็ไม่ทำไม่เอาอะไรเลยศรัทธาก็ไม่ยอมสนใจปัญญาก็ไม่สนใจคนอื่นเลยเก่งละคราวนี้ทั้งศรัทธาทั้งปัญญาทั้งวิริยะแล้วก็สมาธิเมื่อไหร่ที่ศรัทธาเสื่อมเมื่อไหร่ที่วิริยะเสื่อมเมื่อไหร่ที่สติหรือปัญญาเสื่อมเมื่อนั้นต้องมีสติเข้ามาช่วยสติปัฏฐานจะเป็นตัวล้างไพ่ล้างหน้าไพ่ทั้งหมดเลยเป็นตัวถอดปั๊บความวุ่นวายความสับสนความเสื่อมความเจริญทั้งหมดเลยบางทีศรัทธาสูงไปปัญญาต่ำให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับอธิษฐานใหม่เวลาศรัทธาเสื่อมเลยขี้เกียจป้อแป้ไม่อยากภาวนาเลยให้รู้ทันเอาแล้วกลับอธิษฐานมันจะมาเริ่มต้นใหม่เวลาปัญญาไม่มีให้รู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่สติปัฏฐาน4เวลาที่วิริยะเนี่ยขี้เกียจไม่อยากภาวนาเลยก็ให้รู้ทันเอาว่าขี้เกียจแล้วกลับมาที่ฐานขี้เกียจก็เป็นอดีตไปแล้วปัจจุบันรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานมาเริ่มต้นใหม่เวลาที่สมาธิมากเกินไปแล้วก็ปรับในการรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานเวลาสมาธิไม่มีเลยรู้ทันแล้วก็ปรับกลับมาที่ฐานจะเริ่มต้นเข้าสู่ทางสายกลางท่านถึงบอกว่าสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเวลาที่โกรธจิตกำลังเสวยภพของสัตว์นรกเรามีความโกรธอยู่ให้มีสติท่ามกลางความโกรธแล้วพากลับมาที่ฐานให้ได้จิตกับความโกรธจะแยกกันขณะที่รู้ทันแล้วนำจิตกลับมาที่ฐานได้ความโกรธยังมีอยู่แต่ว่าไม่ได้เป็นของเราไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของแต่จิตจะมีสติรู้ทันกับอธิษฐานความโกรธกับจิตจะแยกออกจากกันในขณะที่รู้และกับอธิษฐานขณะที่น้อยใจเสียใจผิดหวังให้มีสติรู้ทันกับอธิษฐานอารมณ์กับจิตจะแยกกันณขณะนั้นขณะที่มีความสุขอย่างมหาศาลให้รู้ทันว่ามีความสุขแล้วกับอธิษฐานจิตจะไม่ได้จมกับอารมณ์ที่เป็นกุศลและอกุศลจะมีสติระลึกรู้อยู่ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายอวิชชาก็จะค่อยๆถูกบั่นทอนไปด้วยความรู้สึกตัววิชาก็จะเริ่มมากขึ้นหนทางของการพ้นทุกข์ก็จะเริ่มสว่างไสวมากขึ้นต้องอาศัยสัมมาทิฏฐินั่นแหละถึงจะทำให้ศรัทธาเรามากขึ้นนี่คือคุณสมบัติของจิตนะจิตที่จะมีคุณสมบัติที่ดีที่จะพาเราให้มรรคเจริญได้ทำให้โพชฌงค์บริบูรณ์ได้เนี่ยอินทรีย์5พละ5ต้องแก่กล้าอันอินทรีย์5พละ5ของเรายังไม่แก่กล้าเนี่ยเราก็ยังไม่สามารถเห็นความจริงของรูปนามได้ต้องพยายามอาศัยเช็คเอาวัดผลเอาตอนนี้ศรัทธาเราไม่ดีเลยเราก็หมั่นฟังธรรมเอาหมั่นคิดถึงพระพุทธเจ้าหมั่นเห็นความเหน็ดเหนื่อยของพระพุทธเจ้าหมั่นฟังธรรมเอาปัญญาขึ้นมาช่วยแล้วก็เอาสติรู้ทันกลับมาที่ฐานตอนนี้ความเพียรเราไม่ดีเลยขี้เกียจแล้วจมกับอารมณ์ง่ายแล้วก็อาศัยฝึกสติรู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานตอนนี้สมาธิเราเยอะเกินไปรู้ทันกลับมาที่ฐานปัญญาเราไม่มีเลยก็รู้ทันกลับมาที่ฐานฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปขณะที่รู้ไปเรื่อยๆตัวผู้รู้จะค่อยๆตื่นตัวอินทรีย์จะแก่กล้ามากขึ้นเมื่ออินทรีย์แก่กล้ามันเป็นเหตุให้กำลังหรือพละของจิตเข้มแข็งขึ้นเมื่อเห็นบ่อยๆบ่อยๆต่อไปศรัทธาจะเริ่มมากขึ้นเพราะไปเห็นความจริงเขาแล้วเมื่อศรัทธามากขึ้นจะทำให้วิริยะด้วยความเพียรต่อเนื่องเมื่อเพียรต่อเนื่องแล้วต่อไปสติเราก็ดีขึ้นเมื่อสติดีขึ้นเป็นเหตุให้สมาธิตั้งมั่นเมื่อสมาธิตั้งมั่นสติวิริยะแล้วก็สมาธิรวมตัวกันเป็นจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเราไปเห็นรูปนามแยกแล้วก็โยนิโสเห็นไตรลักษณ์ปัญญาก็เกิดขึ้นต่อไปอินทรีย์5พละ5รวมตัวกันในจิตของเราก็ทำให้จิตตั้งมั่นและถึงฐานได้เมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานต่อไปกระทบและกระเทือนจิตสามารถแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามได้กระทบแล้วกระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบกระทบแล้วเกิดตัณหา จิตจะเห็นสังขารการปรุงแต่งทั้งหลายที่เคยควบคุมจิตให้หลงไปทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นนะถูกรู้ถูกดูเมื่อถูกรู้ถูกดูบ่อยๆจิตก็จะเห็นได้ว่าอารมณ์ที่ปรุงแต่งจิตทั้งหลายที่เป็นอารมณ์รูปอารมณ์นามนั้นนะล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสังขารทั้งหลายก็จะตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจสังขารทั้งหลายคำว่าสังขารหมายถึงเครื่องที่ปรุงแต่งจิตเกิดพร้อมกับจิตแล้วก็ดับพร้อมกับจิตหลายๆท่านยังมีความสงสัยในเรื่องของสังขารเพราะว่าแต่ละที่แต่ละมุมแต่ละพระสูตรนั้นจะใช้คำว่าสังขารแตกต่างกันคราวนี้เราจะมาทำความเข้าใจว่าสังขารที่พระพุทธเจ้าท่านเอ่ยนั้นมันมีสังขารอย่างไรบ้างสังขารในเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนจะแยกแยะออกได้เป็นนัยยะต่างๆ1สังขารในเรื่องของขันธ์5สังขารในเรื่องของขันธ์5ก็เป็นเรื่องสังขารเป็นขันธ์นึงที่เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเป็นองค์ธรรมได้แก่เจตสิก50เจตสิกทั้งหมดเนี่ยคืออารมณ์ทางใจจะมี52แต่สังขารจะมี50 50เนี่ยจะเป็นเครื่องปรุงแต่งที่เป็น อนาคตเป็นกุศลเป็นอกุศลอันนี้คือสังขารในขันธ์5ต่อไปสังขารในเรื่องของไตรลักษณ์สังขารในนัยยะที่2คือสังขารในเรื่องของไตรลักษณ์เวลาเราสวดมนต์เราจะเห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอถ้าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอสังขารตัวเนี้ยหมายถึงสิ่งทั้งหมดที่เป็นเครื่องปรุงแต่งเป็นเครื่องปรุงแต่งองค์ธรรมได้แก่รูปและก็นามที่เป็นจิตและเจตสิกทั้งหมดเลยเป็นรูปทั้งหมด28นะครับเพราะฉะนั้นสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งก็คือขันธ์5นั่นเองมันเป็นสังขารในไตรลักษณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่สังขารจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นสังขารที่เป็นนามธรรมเป็นนามธรรมที่ไม่สามารถที่จะนำมาเป็นหลักของการเห็นไตรลักษณ์ก็ได้คือสังขารที่เป็นนามธรรมที่เป็นเรื่องของนิพพานแล้วก็เรื่องของบัญญัติทั้งหลายที่บัญญัติเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายทั้งมวลก็คือรูปธรรมและนามธรรมนั่นเองก็คือขันธ์5ที่มันปรุงแต่งจิตสังขารในนัยยะที่3ก็คือสังขารในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นสังขารที่เป็นผลจากอวิชชาเพราะความไม่รู้และเธอเกิดให้เกิดสังขารปรุงแต่งแล้วสังขารตัวเนี้ยเป็นผลจากอวิชชาแต่ตัวมันเองเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณได้ด้วยสังขารตัวนี้เป็นสังขารที่หมายถึงเจตนาที่จะทำกรรมทำกรรมที่เป็นปุญญาที่สังขารเป็นบุญสังขารที่เป็นอปุญญาที่สังขารเป็นสังขารที่เป็นบาปแล้วก็เป็นอเนญชาที่สังขารเป็นสังขารที่ปรุงความว่างๆเป็นเจตนาที่ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นเจตนาองค์ธรรมของสังขารตัวนี้เรียกว่าเจตนาเจตสิกเพราะฉะนั้นน่ะเวลาที่เจตนาจะทำกรรมก็คือสังขารนั่นเองที่เราเจตนาจะทำเพราะอะไรเพราะอวิชชาเจตนาทำอะไรได้บ้างทำกรรมดีกรรมชั่วและเจตนาเพ่งก็อยู่ในภพต่างๆสังขารในนัยยะที่4ได้แก่สังขารที่พระพุทธเจ้าทรงสอนในเรื่องของอานาปานสติในอานาปานสติท่านทรงบอกว่าจักระงับกายสังขารหายใจเข้าออกกายสังขารในที่นี้ก็หมายถึงว่าอัสสาสะปัสสาสะก็หมายถึงการหายใจออกหายใจเข้าฉะนั้นการหายใจเข้าหายใจออกก็คือการปรุงแต่งอีกเช่นกันเป็นการปรุงแต่งทางรูปที่ทำให้จิตไหลไปที่ไหนก็แต่ก็ไปปรุงแต่งจิตได้ใจก็ปรุงแต่งกายก็ปรุงแต่งแต่ในนัยยะของอานาปานสติสังขารที่มันปรุงแต่งจิตได้ก็คือหายใจเข้าหายใจออกนี่เองสังขารในนัยยะที่5คือในเรื่องของนิโรธสมาธินิโรธสมาธิคือการทำสมาธิการดับไปด้วยสมาธิกายสังขารหมายถึงลมหายใจวจีสังขารหมายถึงสภาพปรุงแต่งวาจานั้นการปรุงแต่งทางวาจาคือการพูดเนี่ยประกอบด้วยวิตกและวิจารก็เป็นวจีสังขารได้จิตสังขารหมายถึงสภาพปรุงแต่งจิตการปรุงแต่งจิตเนี้ยในสังขารตัวนี้ได้แก่สัญญากับเวทนาแต่สังขารเนี่ยมันไม่มีแล้วตั้งแต่การเข้าสมาธิแล้วมันก็จะใช้สัญญากับเวทนาเป็นตัวหลักอันนี้คือในเรื่องของนิโรธสมาธินะ สังขารในนัยยะที่6เป็นเรื่องของการใช้สังขารที่หมายถึงร่างกายในร่างกายก็เป็นสังขารที่ปรุงแต่งจิตเพราะจิตสามารถไหลไปจมกับร่างกายได้เป็นเรื่องของอุปาทินกะสังขารหมายถึงสังขารที่กรรมยึดคลองที่เกาะกลุ่มได้แก่ร่างกายของมนุษย์และร่างกายของสัตว์เดรัจฉานที่ดำรงอยู่ก็เป็นสังขารเหมือนกันการใช้สังขารนะครับมันมีหลายเหตุปัจจัยสังขารอีกอันหนึ่งที่ละเอียดลึกซึ้งขึ้นมาบางคนอาจจะไม่เข้าใจเป็นในเรื่องของจิต89ดวงเช่นจิตเนี่ยมีโลภะมูลจิตจิตที่มีเป็นสังขารที่เป็นโลภะมูลจิตเนี่ยเขาจะทำกุศลหรืออกุศลเนี่ยมันจะมีอสังขาริกังสัสังขาริกังก็หมายถึงว่ามีการชักชวนมีการชักจูงหรือไม่มีการชักชวนไม่มีการชักจูงในการทำกุศลหรืออกุศลอันนี้เป็นความละเอียดของสังขารอีกตัวนึงนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นสังขารที่เราเห็นบางครั้งเราจะได้ยินว่าสังขารของขันธ์5จะเห็นสังขารของในเรื่องของไตรลักษณ์สังขารในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทสังขารในเรื่องของการใช้อานาปานสตินั้นหลายบทหลายพระสูตรที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าสังขารแต่ทั้งหลายทั้งมวลนั้นสังขารก็คือเครื่องที่ปรุงแต่งจิตที่ปรุงได้ทั้งรูปและก็นามนั้นจิตไหลไปจับกายจับรูปจับลมหายใจสิ่งเหล่านี้ก็ปรุงแต่งจิตเพราะจิตไปจับอะไรสิ่งเหล่านั้นก็ปรุงแต่งจิตถ้าจิตไหลไปหานามนามก็ปรุงแต่งจิตสังขารถึงเป็นได้ถึงกายสังขารเป็นจิตสังขารนั้นเราสังเกตดูสังขารที่มันปรุงแต่งนี่แหละมันทำให้มันเมื่อจิตไหลไปจับมันมันถึงมีการปรุงแต่งเมื่อเรามีการปรุงแต่งได้เพราะอะไรเพราะจิตไปจับมันซะละเมื่อจิตไปจับมันซะแล้วเนี่ยมันก็ควบคุมจิตควบคุมด้วยการแสวงหาด้วยตัณหาด้วยอุปาทานไปยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนแล้วก็หลงไปทำกรรมเสร็จแล้วก็สะสมทุกข์แล้ววนอยู่ในกองทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นสังขารคือเครื่องปรุงแต่งแล้วร้อยรัดมัดหมู่สัตว์ทั้งหลายให้จมอยู่ในกองทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดถ้าเรามีสติรู้ทันกายใจรูปนามขันธ์ธาตุอายตนะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่สามารถเป็นสังขารที่จะมาปรุงแต่งจิตได้สิ่งที่จะช่วยให้จิตเป็นอิสระจากสังขารทั้งหลายก็คือสติอันดับแรกเป็นสติปัฏฐาน4ขึ้นมาฝึกรู้ทันแล้วก็หมั่นกลับมาที่ปัจจุบันเมื่อสติเราดีแล้วเราก็ตั้งมั่นด้วยสมาธิแยกระหว่างสังขารที่เป็นรูปธรรมนามธรรมจิตเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อแยกแล้วจิตเห็นรูปนามทำงานด้วยการกระทบและเห็นใจกระเทือนขึ้นมาเห็นวงของทุกข์และการเกิดของทุกข์จิตสามารถโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์ทางใจที่เลื้อยขึ้นมาแล้วต่อไปก็เห็นกายเป็นไตรลักษณ์เห็นใจเป็นไตรลักษณ์เห็นรูปและนามเป็นไตรลักษณ์ได้ต่อไปทุกข์ก็ถูกรู้คำว่าถูกรู้แล้วก็ต้องดูทุกข์นั้นอย่างแจ่มแจ้งด้วยนะจนเข้าใจว่าทุกข์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเห็นทุกข์อย่างเดียวไม่ได้นะต้องเห็นทุกข์ให้แจ่มแจ้งด้วยปัญญาว่าทุกข์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อทุกข์นั้นตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์สมุทัยถึงเกิดขึ้นสมุทัยถึงถูกละถ้าเราไม่รู้ทุกข์ปุ๊บสมุทัยเข้ามาเสียบทันทีจับยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้ารู้ทุกข์ต้องรู้ทุกข์ให้แจ่มแจ้งว่ามันมีมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเห็นจนแจ่มแจ้งจิตเลยเป็นกลางเมื่อจิตเป็นกลางแล้วจิตเลยไม่หวือหวากระทุกที่กระทบทุกเนี่ยกระทบที่ไหนบ้างกระทบที่ปัญจทวารทั้งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันทำให้ใจปรุงแต่งขึ้นมาหรือกระทบแล้วทำให้เกิดยินดียินร้ายทำให้เกิดตัณหาขึ้นมาถ้าเรามีสติรู้ทันทุกก็จะขาดต่อหน้าต่อตาเราทุกขณะเพราะขณะนั้นเรารู้ทุกรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งว่าเป็นไตรลักษณ์ทุกเลยตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์พอรู้ทันปุ๊บมันดับต่อหน้าต่อตาทำให้เวทนาไม่เกิดตัณหาที่เป็นสมุทัยไม่มีอุปาทานที่จะไปยึดเป็นตัวเป็นตนตัวเราตัวกูก็ถูกขาดไปทีละขณะนั้นสังขารที่ปรุงแต่งเป็นสิ่งที่จะมาร้อยรัดจิตของเราให้จมและวนอยู่ในกองทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีสติสมาธิไม่มีปัญญาหรือถ้าไม่มีสติเราก็จะไม่เห็นเลยนะว่ามีสังขารปรุงขณะที่ฟังอาจารย์อยู่เนี่ยมีใครรู้สึกตัวบ้าง มีใครที่ยังเผลอได้ง่ายบ้างมีใครที่ยังหลงได้ง่ายบ้างมีใครที่เพ่งไว้บ้างงั้นเราต้องวัดผลตัวเองทุกขณะจิตทุกขณะจิตเห็นไหมหลังโก่งคอตกมีใครเห็นไหมว่าตากายนั่งอยู่แต่ใจไหลไปคิดหลงไปคิดฟุ้งไปคิดมีไหมงั้นสติเป็นเครื่องวัดผลของจิตเราในปัจจุบันเมื่อสติเรารู้มีฐานต่อไปสมาธิเสียบทันทีสมาธิเสียบปุ๊บปัญญาเห็นความจริงนั่งอยู่เรารู้ว่านั่งถ้ามีปัญญาก็จะเห็นกายที่นั่งเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้ดูเพราะจะเห็นกายเนี่ยเป็นวัตถุเป็นหุ่นยนต์เป็นถ้ำเป็นถังเป็นถุงเห็นกายไม่ใช่เรานี่ก็คืออนัตตาก็เป็นปัญญาได้ดูบ่อยๆบ่อยๆพอดูบ่อยๆตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีความเป็นเราไม่มีสิ่งที่ถูกรู้ก็เลยห่างไปห่างไปห่างไปต่อไปก็จะเห็นกายเป็นใครก็ไม่รู้นั่งอยู่เมื่อเห็นกายไม่ใช่เราต่อไปก็ดูใจมากขึ้นมากขึ้นต่อไปก็เห็นใจเกิดดับเกิดดับเกิดดับสิ่งที่เกิดดับเนี่ยมันไม่ใช่เราบังคับไม่ได้ดูบ่อยๆบ่อยๆความยึดมั่นถือมั่นว่ากายและใจเป็นเราก็ขาดปล่อยเมื่อมันห่างไปบ่อยๆต่อไปทุกข์ที่มาจากกายทุกข์ที่มาจากใจมันก็ไม่เบียดเบียนเราต่อไปเป็นโรคร้ายปวดหลังปวดกระดูกแต่ก่อนเคยคร่ำครวญตอนนี้รู้ทันปุ๊บหันไปดูใจเอ๊ะทำไมมันไม่ทุกข์เวลามีปัญหาเกิดขึ้นรู้ทันปุ๊บหันไปดูใจแล้วไม่ทุกข์ทำดีที่สุดแล้วเท่าไหร่ก็เท่ากันมันสามารถวางทุกข์ได้ในปัจจุบันสามารถมีสติปัญญาอยู่ท่ามกลางปัจจุบันได้ธรรมะพระพุทธเจ้าวิเศษที่สุดนะถ้าเราฝึกถูกแล้วนะเราจะสามารถรู้ทันในอารมณ์ปัจจุบันได้สังเกตใจเราก่อนตอนนี้เราใครเพ่งไว้บ้างใครบังคับไว้บ้างตอนนี้ใครเผลอบ้างคนไหนถ้ามีสติขันห้าจะต้องครบนะถ้าเราไม่รู้สึกตัวเลยไม่รู้ทันขันไม่รู้ทันอายตนะเลยแสดงว่าสติไม่มีละถ้าสติมีปุ๊บกายสังขารอะไรที่ปรุงแต่งกายคอตกหลังโก่งกายหายใจเข้าหายใจออกไม่รู้ทันแสดงว่าไม่มีสติแล้วจิตสังขารเจตสิกสามขันธ์ที่มันปรุงแต่งถ้าไม่รู้ทันก็ไม่มีสติครับงั้นถ้ามีสติปุ๊บจะมีอารมณ์ดีก็ได้อารมณ์แย่ก็ได้แต่จิตจะรู้ทันเอาแล้วมันเพียรกลับมาที่ฐานความวิเศษจะเห็นทุกข์ทั้งหลายขาดต่อหน้าต่อตาเพราะสังขารทั้งหลายเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์คำว่าไม่เที่ยงคือมันเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับไม่สามารถที่จะอยู่ถาวรได้นี่คือของไม่เที่ยงของที่เป็นทุกข์คือของที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเสื่อมมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้พอมันเกิดแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับมันนั่งแล้วปวดขาเนี่ยเป็นทุกขังถ้าเราตั้งมั่นแล้วแยกก็จะเห็นทุกขังจะหันมาดูใจที่ชอบไม่ชอบหรืออารมณ์ใดที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับอย่างความง่วงอย่างความโกรธโลภหลงกิเลสบางตัวไม่ดับตรงนั้นจิตต้องตั้งมั่นดูทุกขังคือบังคับไม่ได้ดูทุกขังคือมันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้ดูมันเกิดแล้วมันบีบบังคับบีบบังคับแล้วมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับนั่นคือสภาวะของทุกขังถ้าเห็นสภาวะของอนัตตาคือมันเกิดเพราะมีเหตุหมดเหตุมันก็ดับบังคับไม่ได้มาเองไปเองเกิดตามเหตุตามปัจจัยที่สุดแล้วมันก็ดับไปไม่ว่าอะไรก็แต่เกิดแล้วก็ดับไปถ้าเราเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาในมุมใดก็ได้นั่นคือเรามีปัญญาละเห็นไปเรื่อยจนกระทั่งจิตปิ้งขึ้นมาว่าสังขารทั้งหลายที่เป็นรูปและเป็นนามล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีสาระไม่มีแก่นสารเป็นของที่พร้อมจะแตกสลายแต่อันนี้ต้องอาศัยขันติความอดทนวิริยะคือความเพียรเอาหลักเอาการบ้านที่อาจารย์ให้เนี่ยไปปฏิบัติต้องสร้างบารมีไปด้วยสร้างศีลสติสมาธิสร้างปัญญาสร้างสัจจะแล้วขณะที่ปฏิบัติต้องเจริญเมตตาด้วยเจริญเมตตาจนจิตตั้งมั่นแล้วเป็นอุเบกขาจะสร้างบารมีตอนไหนตอนที่มารมันมาหาเรานี่แหละตอนที่เราง่วงตอนที่เราเบื่อตอนเราขี้เกียจศรัทธาเสื่อมสติสมาธิวิริยะเสื่อมเนี่ยคือโอกาสของเราที่ต้องสร้างบารมีเพราะเรามีความเข้าใจแล้วว่าทำเพื่ออะไรทำแบบไหนทำอย่างไร ราทำไมต้องตื่นมาตีสามตีสี่พอปฏิบัติเพราะมันเป็นประโยชน์ที่สุดของสังสารวัฏเลยนะแล้วสามารถอยู่กับปัจจุบันได้เวลาที่เราเห็นแก่ตัวเวลาที่เราคิดน้อยใจเวลาที่หลงเราจะมีสติเห็นตัวเองเห็นพฤติกรรมแย่ๆของตัวเองเมื่อเห็นบ่อยๆบ่อยๆต่อไปสติมันดีขึ้นศีลจะดีขึ้นเพราะเราจะมีหิริและโอตตัปปะมีความละอายเวลาจะว่าใครเวลาจะนินทาใครเวลาจะโกรธใครโลภหลงใครมันจะมีความละอายเพราะจะเห็นใจเหมือนใครสักคนนึงเห็นเหมือนความคิดเหมือนใครสักคนนึงนิสัยไม่ดีเพราะเราเข้าใจกรรมและผลของกรรมแล้วเนี่ยเราจะละอายและเกรงกลัวต่อบาปต่อไปถ้าโยนิโสเห็นไตรลักษณ์ดับบ่อยๆบ่อยๆจิตก็จะเริ่มมีแรงมากขึ้นกำลังก็จะมากขึ้นกุศลก็จะเกิดบ่อย ต่อไปความสุขของเราก็จะมากขึ้นความน้อยใจความผิดหวังความสุขที่ขันห้าปรุงแต่งจะเป็นรูปสังขารนามสังขารกายสังขารจิตสังขารเราจะรู้ทันการปรุงแต่งโดยไม่เป็นส่วนหนึ่งของการปรุงแต่งแต่จะเห็นการปรุงแต่งนั้นล้วนเกิดขึ้นล้วนตั้งอยู่แล้วก็ล้วนดับไปนั้นสังขารทั้งหลายที่มันเกิดดับเกิดดับที่มันเกิดมานั่นแหละมันไม่เที่ยงจู่ๆมันก็มาพอมาแล้วจู่ๆมันก็ไปนั่นคือความไม่เที่ยงคืออนิจจังแล้วบางอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วบีบังคับตั้งอยู่แล้วบีบังคับอย่างเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยรู้ทันไม่หายนะมันกำลังแสดงทุกขังแล้วบางทีมันก็ปวดมากปวดน้อยนั่นแหละทุกขังแล้วบีบบังคับบางครั้งมันมาแล้วก็หายไปมีเหตุมันก็มาหมดเหตุก็ไปบังคับไม่ได้จู่ๆมันก็คิดขึ้นมามันได้เกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันพอรู้ทันแล้วมันดับนะเหตุดับมันก็ไม่มีเกิดขึ้นแล้วพอเหตุมันดับแล้วมันก็ดับหมดแล้วพอตัณหาดับทุกข์ก็ดับพอกระทบเรื่องกระเทือนพอรู้ทันทุกข์กระเทือนขึ้นมารู้ทันมันดับปุ๊บบางทีเวทนาดับตัณหาดับเพราะเหตุมันดับถ้าเรามีปัญญาตัวนี้เราก็จะเห็นว่าทุกอย่างเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยงั้นเราไม่สามารถทำลายทุกข์ได้เราทำลายเหตุของทุกข์ก็มาเข้าใจปฏิจจสมุปบาทนั่นเองจะทำลายเวทนาได้ก็ต้องทำลายเหตุของเวทนาคือผัสสะจะทำลายผัสสะได้ก็ต้องอาศัยรู้ทันอายตนะนั้นจะทำลายทุกข์ได้ก็หันมาดูเหตุของทุกข์ก็คือสมุทัยคือตัณหาการจะทำลายตัณหาได้ก็ต้องรู้จักเวทนาโยนิโสดูเวทนาทำเหตุของเวทนาให้ดับได้คือรู้ทันการกระทบและกระเทือนกระทบและกระเทือนรู้ทันและโยนิโสเวทนาดับตัณหาก็ดับนั้นเหตุมันดับทุกข์ก็ดับเหตุของทุกข์ก็ดับตรงนี้มีปัญญามากขึ้นก็สามารถทำตรงนี้ได้งั้นถ้าเราเข้าใจจิตและวิถีจิตและการทำงานของจิตและการภาวนาเราจะง่ายเราจะสามารถจับจิตทุกขณะทุกขณะทุกขณะปัจจุบันเราเอาอยู่ต่อไปอนาคตก็สบายต่อไปจะตายขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเลือกพบได้เป็นอย่างน้อยอันที่สองสามารถที่จะตัดในจิตดวงสุดท้ายเข้าชีวิตะสมาสีสีได้แต่เราต้องเพียรและต่อเนื่องแล้วก็สร้างเหตุปัจจัยให้ตรงเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฝึกสติอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมให้บ่อยที่สุดพยายามฝึกสติจะเช็คยังไงว่าสติเราดีก็คือตรงกระทบนี่เองนั่งไปหลงฟุ้งเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือเพ่งทรมานเอาไว้ให้รู้ทางสุดโต่งสองทางเนี่ยแล้วก็สังเกตจิตที่เวลาที่มันเกิดขึ้นแล้วจิตไหลไปหาจิตหลงไปหารู้ทันแล้วกลับมาจนสติตื่นพอสติตื่นแล้วคนไหนที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วเนี่ยก็แยกรูปแยกนามเอาการแยกรูปแยกนามแยกได้6ภูมิบางคนอาจจะแยกเห็นลักษณะของขันธ์5เห็นขันธ์ทำงานบางคนแยกได้ในมุมของอายตนะ12บางคนจะเป็นอินทรีย์18อินทรีย์22ธาตุ18บางคนเห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทบางคนเห็นเป็นอริยสัจ4แล้วแต่มุมของใครของมันที่จะแยกได้แต่ถ้าเรารู้ตรงนี้เราเห็นรูปเห็นนามแล้วเห็นรู้ว่าเห็นคิดรู้ว่าคิดกินรู้ว่ากินเนี่ยแยกละพอรู้บ่อยๆแยกบ่อยๆบ่อยๆจิตก็ตั้งมั่นบ่อยขึ้นต่อไปจิตก็เลยเห็นทุกข์และการเกิดของทุกข์เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดก็คือกระทบแล้วก็เทือนทางใจกระทบแล้วเกิดเจตสิก3ขันธ์กระทบแล้วเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานเนี่ยจิตจะรู้ทันกลไกของทุกข์เหตุของการเกิดของทุกข์เมื่อจับขบวนการของบันไดต่อไปจิตจะสามารถเดินมารู้ทันตั้งมั่นรู้แยกเห็นเหตุปัจจัยแล้วก็โยนิโสแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของอารมณ์ที่กระทบและใจกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเป็นโยนิโสท
ทำทุกขณะทุกขณะสร้างเหตุไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้าเราปัจจุบันเรารู้บ่อยขึ้นตั้งมั่นมากขึ้นแล้วก็สามารถเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของอารมณ์มากขึ้นเราจะเริ่มรู้สึกเลยว่าทุกครั้งที่อารมณ์ดับจิตจะมีปิติหล่อเลี้ยงให้เราทำงานจะมีฉันทะจะมีกำลังใจในการปฏิบัติแม้เห็นทุกข์นะแต่จิตกลับมีปิติในการเดินทางเส้นนี้นั้นตามรู้ตามดูด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานกระทบกระเทือนแล้วก็โยนิโสกระทบกระเทือนแล้วโยนิโสอันนี้เขาเรียกว่าธรรมวิจยะกระทบกระเทือนแล้วโยนิโสเพียรบ่อยๆตามรู้ตามดูบ่อยๆเพียรหลักเนี่ยการบ้านที่อาจารย์ให้เนี่ยเขาเรียกว่าวิริยะสัมโพชฌงค์เมื่อวิริยะถึงเพียรเต็มที่เต็มที่แล้วเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆบ่อยๆมันได้เกิดปิติปิติตัวนี้เป็นปิติที่เป็นผลจากการเห็นไตรลักษณ์เป็นปิติที่มาจากปัญญาพอปิติเกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปความสุขความสงบเลยเกิดปัสสัทธิขึ้นเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์จิตก็มีความสงบมีความสุขในการปฏิบัติตามรู้ตามดูจนจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานก็เข้าสมาธิสัมโพชฌงค์เมื่อเข้าสมาธิสัมโพชฌงค์ด้วยปัญญาตามรู้ตามดูบ่อยๆด้วยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเมื่อจิตมีปัญญาอย่างแก่กล้าเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวเลยเข้าอุเบกขาสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็ได้จากการที่มีธรรมวิจยะวิริยะไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าปิติปัสสัทธิเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยแต่จิตกับตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วมีความสุขทำไปเรื่อยๆทำเหตุไปเรื่อยๆทำรูปแบบเช้ากลางวันเย็นไทยมีความเพียรทำไปเรื่อยๆเพราะชีวิตของเราตอนนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วเริ่มทวนกระแสของโลกเริ่มเห็นโลกเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยเห็นจนแจ่มแจ้งจนเข้าใจจิตเราเป็นกลางกับโลกกลางกับโลกคือกลางกับสังขารนี่เองกลางกับสังขารที่เป็นกายสังขารเป็นจิตสังขารนี่แหละเป็นกลางจนยอมรับต่อไปขบวนการของมรรควิถีก็เกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นนี่คือแผนที่คือหนทางของการเดินนะงั้นเรามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยฝึกของเราไปจิตใครจิตมันนะถ้าเราไม่เข้าใจแล้วเราไปจมกับอารมณ์เราก็จะสร้างภพสร้างทุกข์เพราะฉะนั้นเพียรต่อเนื่องขอให้ธรรมะนี่เป็นเครื่องมือเป็นแสงสว่างนำพาจิตทุกท่านได้มีความเพียรและต่อเนื่องจนถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ด้วยเทอญ